Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Tarixning o'chmas kunlari dasturimizning bugungi sonini men Abdulla Zuhur e'tiboringizga havola etaman. Radio to'lqinlarida bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bugun yakshanba, Hijriy shamsiy 1395 yil Isfand oyining 1-si, Hijriy qamariy 1438 yil Jumodiyul avval oyining 21-si va milodiy hisob bilan 2017 yil fevral oyining 19-chi kunidir. Bundan 828 yil muqaddam, Hijriy qamariy 610 yil Jumodiyul avval oyining 21-chi kuni Islom olamining mashhur faqih va lug'atshunos olimi Burhoniddin Abulfath Ali Mutarzi o'sha paytlari Eronning hududiga qarashli Xorazm shahrida olamdan o'tdi. U Xorazmda dunyoga kelib, mashhur mufassir Jorulloh Zamaxshariyning shogirdi va o'rinbosari edi. Mutarzi nahv, she'r, lug'at kabi ilmlarni mahorat bilan o'rgandi. Adibdan ulkan ma'naviy meros qolgan. Al-Maghrib fi lug'atil fiqh va sharhi maqomoti hariri kitoblari shular jumlasidandir. 1473 yil fevral oyining 19-chi kuni, ya'ni bundan 544 yil burun, polshalik munajjim va matematik Nikolay Kopernik dunyoga keldi. U avvaliga ilmi-nujum, so'ngra tib ilmini o'rganishga kirishib, keyinchalik Rimda matematika fanidan shogirdlarga ta'lim berish bilan shug'ullandi. Yulduzlarga oid kitoblar mutolaasidan so'ng 1503 yili yerning quyosh atrofida aylanishi va har 24 soatda yerning o'z o'qi atrofida aylanishini kashf qildi. Olim mashhur kitobi Osmon jismlarining harakatlanishi chop etilgandan bir necha kun o'tib, 1543 yilning 24 may kuni olamdan o'tdi. Bundan 66 yil burun 1951 yilning 19 fevral kuni fransiyalik mashhur yozuvchi va adabiyotshunos Andre Gide 82 yoshida olamdan o'tdi. U 1869 yili Parij shahrida tug'ilgan, ammo umrining ko'p qismini Shimoliy Afrika, xususan Aljazoirda o'tkazdi. Shu sababli asarlarining mavzusi ushbu mamlakat xalqining yashash tarziga bag'ishlangan. Qishloq navosi Andre Gide'ning eng dilkash asarlaridan biridir. Yozuvchidan bir qancha barkamol asarlar meros qolgan. Zamindagi samoviy ziyofatlar va xazon yaproqlar shular jumlasidandir. Iste'dodli adib 1947 yili adabiyot bo'yicha xalqaro Nobel mukofotining laureati bo'ldi. Bundan 26 yil avval, ya'ni Hijriy shamsiy 1369 yil Isfand oyining 1-chi kuni Eronlik yozuvchi va tadqiqotchi Hujjatul Islom Mustafa Zamoni 58 yoshida olamdan o'tdi. U boshlang'ich va o'rta dinni bilimlar davrasini o'tagach 8 yil davomida Hazrat Imom Xumayniy huzurida fiqh va usuli fiqh fanidan saboq oldi. Uning birinchi kitobi Butshikan Ibrohim yoxud Tavhid qahramoni asari edi. Zulm zo'ravonlikka qarshi ruhiyaga ega bo'lgan marhum Mustafa Zamoni shoh rejimi ma'murlari tomonidan bir necha marotaba qamoqqa olindi. Yozuvchi o'zidan ulkan ma'naviy meros qoldirdi. Uning asarlari islom ta'limotining ijtimoiy va axloqiy mavzulardagi ko'rsatmalariga bag'ishlangan. Azizlar, tarixning o'chmas kunlari dasturimiz shu yerda nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Radio to'lqinlaridan uzoqlashmang. Dasturlarimiz davom etadi.